Mateo, Kapitulo 16.
May mga Fariseo kag mga Saduceo nga nagpalapit kay Jesus. Buot nila tilawan siya, gani nagpangayo sila kay Jesus sang isa ka milagro sa pagpakita nga may gahom siya halin sa Dios. Pero si Jesus nagsabat,
"Kun magtunod ang adlaw, nagasiling kamo. Magaayo ang tsimpo. Kay ang langit mapula. Kag kun aga nagasiling kamo, magaulan. Kay ang langit mapula kag magalom. Sa inyo pagtan-aw sa langit, makahibalo kamo kun magaulan o kun magainit. Pero indi kamo makahangop sang kahulugan sa mga tanda sining mga panahon. Daw ano kalaot kagadi Diyos nun sa mga tao karon nga mga inadlaw. Nagapangayo bala kamo sing milagro? Wala sing milagro nga ihatag sa inyo. Luwas ang milagro nga natabo kay Hunas."
Gani, naglakat siya kaginbayaan sila. Sang pagtabok sang mga gintutunan sa pihak sang linaw, nalipat sila sa pagdalasing tinapay. Nagsiling si Jesus sa ila,
"Magandam kag magbantay kamo batok sa libadura, sang mga Fariseo kag mga Saduceo."
Kag nagbinaisay sila, nga nagasiling,
"Naghambal siya sini kay wala kita makadalasing tinapay."
Si Jesus nga nakahibalo sang ila ginabaisan, nagpamangkot sa ila,
"Nga abala nagabinaisay kamo, tungod kay wala kamo sing tinapay? Kadyutay sang inyo pagtuo. Wala pa bala kamo makahangop? Wala bala kamo makadumdum sang lima katinapay? Yaging pamihak-pihak para sa 5,000 ka mga tao? Pila bala kaalat ang inyo ginpuno? Kagyadtong 7 katinapay sa 4,000 ka mga tao? Pila bala kaalat ang inyo ginpuno? Wala bala kamo makahangop nga indi nahanungod sa tinapay ang ginhambal ko sa inyo? Nagsiling ako nga magandam kamo sa libadura sa mga Fariseo kag mga Saduceo."
Dayon, nahangpan sa mga gintutunan nga wala siya magpaandam sa ila na hanungod sa libadura sang tinapay, kundi sa pagtulunan sang mga Fariseo kag mga Saduceo. Nagkadto si Jesus sa kadutaan sang Cesarea Filipo, sa diin nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan,
"Sino bala ang anak sang tao? Suno sa mga tao."
Nagsabat sila,
"May nagasiling nga si Juan Bautista. May iban nga nagasiling nga si Elias, kag may iban pagid nga nagasiling nga si Jeremias, o kun iban nga mga propeta."
Si Jesus nagpamangkot sa ila,
"Pero suno sa inyo, sino bala ako?"
Si Simon Pedro nagsabat,
"Ikaw ang Kristo, ang anak sang Diyos nga buhi."
Si Jesus nagsabat,
"Bulahan ka, Simon, anak ni Juan. Kay ini nga kamatuuran, wala gin pahayag sa imo sang tawo, kundi sang akon amay sa langit, kag ako nagasiling sa imo. Ikaw si Pedro nga kunsayuron, bato. Kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Bisan ang gahom sang kamatayon, indi makadaog sa iya. Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang ginharian sang langit. Kag kun ano ang imo ginadumilian sa duta, pagadumilian man didto sa langit. Kag kun ano ang imo ginatugutan sa duta, pagatugutan man didto sa langit."
Dayon, nagpaandam si Jesus sa iya mga gintutunan nga indi nila pag-isugid sa kay bisan sino nga siya amo ang Kristo. Sugod sadto nga tion, naghambal si Jesus sing maathag sa iya mga gintutunan,
"Dapat ako magkadto sa Jerusalem kag magantos sing tama sa mga katigulangan sang mga Hudyo, sa pangulo nga mga pari kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon ako kag sa ikatlo nga adlaw, pagabanhawon ako."
Gindala siya ni Pedro sa uluunhan kag ginsaway,
"Ginoo, ang Diyos hindi magtugot sini. Hindi ini dapat mahanabo sa imo."
Nagbalikid si Jesus kay Pedro, kaginsingganan siya.
Palayo ka sa akon, Satanas! Ginabalabagan mo ako. Kayang imo mga panghuna-huna, iyas ang tao, kag indi iyas ang Diyos.
Dayon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan.
Ang bisan sino nga luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon. Magpasan sang iya cross, kag magsunod sa akon. Kay ang tawo nga buot magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi, madula sini. Pero ang tawo nga nagadula sang iya kabuhi bangod sa akon, makakita sini. Ano bala ang makuha sang tawo kun maangkon niya ang bug-os nga kalibutan, kag madula niya ang iya kabuhi? Wala git. Wala sing sarang mahatag ang tawo, agud mabuhi siya liwat. Kay ang anak sang tawo, madali na lang magkari sa himaya sang iya amay, kaupod sa iya mga anghel. Kag dayon magahatag siya sing balos sa tagsa katawo, suno sa iya mga binuhatan. Dumduma ninyo ini. May iban diri sa inyo nga indi mapatay. Tubtob nga makita nila ang anak sang tawo nga nagakari, subong hari,